Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нефармальны саміт Еўразвязу ў Капенгагене абмяркоўвае новыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Жыхары Смалявіцкага раёну вырашылі правесці мясцовы рэферэндум. Сёння Міхасю Ткачову споўнілася б 70 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ Еўразвязу праводзяць сёння нефармальную сустрэчу ў Капенгагене, на якой абмяркоўваюць санкцыі супраць Ірану, Сырыі ды Беларусі. Падрабязнасці адразу пасля выпуску навінаў. Расія дасягнула дамоўленасці ў пытанні Сырыі з ліхай арабскіх дзяржаў. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў па выніках сустрэчы са сваімі калегамі з лігі арабскіх дзяржаў, што ім удалося ўзгадніць супольную пазіцыю, якая складаецца з 5 пунктаў.
У результаце мы согласовалі совместную пазіцыю з 5 пунктаў. Первое – прекращение насилия, откуда бы оно не исходило. Второе – создание беспристрастного, независимого мониторингового механизма. Третье – никакого внешнего вмешательства. Четвертое – беспрепятственная доставка гуманитарной помощи для всех сирийцев. И пятое – твердая поддержка миссии Кофи Аннана с целью начала политического диалога между правительством и всеми оппозиционными группами на основе мандата, содержащегося в круге ведения, одобренном генеральным секретарем ООН и Лигой арабских государств.
Паведаміў кіраўнік расійскага МЗС. Раней Расія і Кітай блякавалі ўсе рэзалюцыі па Сырыі, падаваныя ўраду бяспекі ААН краінамі Захаду і Арабскай лігі. Таксама сёння прэзідэнт Сырыі Башар Асад заявіў спецпрадстаўніку ААН па Сырыі Кофі Анану, што гатовы дамагацца спынення гвалту ў краіне, але паводле яго слоў урэгуляванню праблемы перашкаджаюць тэрарысты. Сырыйскае агенцтва САНА прыводзіць словы Асада аб немагчымасці паспяховага дыялогу ва ўмовах, калі ўзброеныя тэрарысты сеюць у краіне хаас і нестабільнасць. Тым часам актывісты сырыйскай апазіцыі паведамілі, што ў суботу ў горадзе Ідліб на паўночным захадзе краіны у сутыкненнях з урадавымі сіламі былі забітыя 12 чалавек. Працягваем навіны. Расійская апазіцыя правяла на новым Арбаце ў Маскве мітынг з патрабаваннямі новых прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў ды палітычнай рэформы ў Расіі. У акцыі «За сумленныя выбары» бяруць удзел апазіцыйныя палітыкі Рыгор Яўлінскі, Міхаіл Касьянаў, Геннадзь Гудкоў, Уладзімір Рыжкоў, Сергій Удальцоў. Паводле арганізатараў на мітынг у Маскве прыйшло каля 25 тысяч чалавек. Маскоўская паліцыя кажа пра 10 тысяч. Мітынг адкрыў Уладзімір Рыжкоў, затым сябра лігі выбарцаў Сергій Пархоменка абвясціў, што адно з найважнейшых пытанняў, якія хвалююць грамадства, вызваленне палітычных зняволеных. Гары Каспараў заявіў, што мінулыя выбары – гэта спецаперацыя ўлады, выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу. Рэальная апазіцыя не была дапушчаная да выбарчай гонкі, і ўсё роўна, заяўляе Каспараў, уладзе спатрэбіліся масавыя фальсіфікацыі. Міністры замежных справ Брытаніі і Італіі Уільям Хейг і Джуліо Тэрцы выступілі з сумеснай заявай, у якой бакі абавязваюцца супрацоўнічаць у барацьбе з тэрарызмам і захопнікамі за